一翅 Akashvani。रविंद्र रवि बोजनाव खबर। इसराइलन छे लेबनान के हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुपस वार्निंग दिस मंथ ये लिए फिलिस्तीनी हमास हमलन में शामिल सबूत। जैदस 65 नफर चुनिस्ताम दशवी तरफ वाला आग सबिन में थे। अफगानिस्तान समुच जबरदस्त बुल्लिस में जाबक सबदन वाले होते दाद दोन शासन था बहुत मौत। अखबैन वजारती कमेटी कह रहे सिख मुगदौर यस तक नुकसानुक जैसे ही तो इमदाद फराहम करे। भारतीय हवाई फोर्स कर पन्नस अकनमथ में सालगिरास पर आज सुबह पन्न नवे परचमच नकाब घुसई। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो प्रधानमंत्री अंशपने ने खैशा द्वैमैथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करण पगा पेट इटली तो फ्रांस दौर। इसराइल त हमासस दरमियान बड़विनस तनावस मुस्केर आज लेबनानिक हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुपन त्रेन इसराइली ठिकानन पेट दर्जनवाद रॉकेट फायर। ये मित्र इसराइली जाय छे सीरिया चिन इसराइली मकबूज गोलान पहड़ियन सिथ मुल्क के सरहद सिथ मकबूज इलाकस मज। ग्रुपन वन एक बयानस मज ये हमला आई फिलिस्तीन के लूकन सिथ यकजहती जहर करने खतर करने। एम के जवाबस मुस्केर इसराइली फौजन लेबनान के इलाकन मज हमल तो इसराइलन दिस लेबनान के हिजबुल्लाहस वार्निंग जस सुगच न लड़ाई में शामिल सबदन। ए दौरान च इसराइलिक वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू धमकी दिसमत जे गजाई से के सहरावस में तब्दील करन। तिमोच एमकेन बस्कीनन वनमुत जे तिम गचन फूरी तौर गजा खली करें। यमन हमलन मज गई 73 नफर लाख त अक्सास 65 नफर जख्मी। खबरों मुताबिक रॉकेट फायरिंग मज इसराइली मेयर ऑफिर लाइबस्टीन लाख सबदमत। इसराइली मीडिया से खबर दिसमुत जे गजास मज वारिया इसराइली यरगमाल बनावना आमित। यमन हमलन पेट पन्न गोडनिकन रजमलस मज वन इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू जे इसराइल छ जंग लड़ान तो वनुक जोर दित जे तिम जेनन ये जंग। बेंजामिन नेतन्याहू वन जे हमास के हमलुक जवाब आय से जे मिलिटेंट ग्रुपस पे भार कीमत अदा करन। इसराइली सदर आइजक हजागन कर हमास हमलन जोरदार लफ्जन मज मजमत तो ये दिचक आख टेररिस्ट आर्मी करार। स्थिति लगो तुमो ईरान से इल्जाम जिस टेरर हमलन सपोर्ट करान। यमन मोहल्लिक हमलन जिस जवाबस मुझ इसराइलिक बचाव फोर्सन ऑपरेशन स्वर्ड्स ऑफ आयरन लॉन्च करमत त गजा पच मज हमास किन सरहान फूजी आहतन तुन ऑपरेशनल कमांड सेंटर पेट हवी हमल करमत। यमन हमलन मज जैदज जात 30 नफर हलाक समझ मत। भारतन छ इसराइलस मज पन्न बाशंदन हिदायत दितमुत जे तिम गचन हमास किन हमलन पेश नजर है शार रोजिन त हिफाजत एक प्रोटोकॉल पान नाविन। इसराइलस मुझ भारतीय सफारत खान लूकन तकीद करमुत जे तिम गचन है सुशार रोजिन त गैर जरूरी नकल हरकत टालिन तो महफूज जायन मजे रोजिन। कुनी त एमरजेंसी हालत मज है के 9703567748 नंबर पेट रब्त कायम करने। दरियासना छ फिलिस्तीनस मुझ भारतिक नुमाइंद दफ्तरन रमल्लास में सारनी भारतीय बाशंद नोनमुत जितिम गचन एमरजेंसी हिंद सूरतस मज बराय रास दफ्तर सित रब्त कायम करें या अगर तिमन कुन मदतुक जरूरत पे एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर छ 0599 8648। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी वोनमुत जो भारत यथ मुश्किल गर इसराइलस डेखे। आलमी लीडरों च हमास टेररिस्ट देश इसराइलस पेट खौफनाक हमलन मजमत करम। अमरीकी सदर जो बाइडन वोन जे दहशतगर्दी खतर चुन कह जवाज तो वोनुक जे अमरीका च इसराइली सरकारस तकें लूकन सत। जो बाइडन कर इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू सत कह तिम दुक अमरीका तरफ मुकम्मल सपोर्ट के यकीन। बरतानिक वजीर आजम ऋषि स्नाकन तिछ अथ हमलस पेट सदम बोमत। افغانستانس مجھ بلنس مجھ جابک سبدن والن ہوتے دا دون ساسن تا بوت موت یون ایک طالبان ترجمانن پتن دون دہلن مجھ چن افغانستانس مجھ یوت زبردست بنل زاہت آمد مقمی اتھارٹی مطابق بڑے جابک سبدیم تن ہوں تعداد تکیاز تلاش تو بچاو کاروی چھ جیری تا خبر چھ ونی تی چھ واریا لوک پتھر پیمچن امارتن ہندس ملبس تل دفن انسانیت چن کامن مز تال میل کرنس متعلق اقوام متحدہ دفترن وون جے کم از کم ژور تو پانچ سٹھ مکان تباہ سپدمت طاقت پانچ ترن جان چھ نقصان ووتمت دریس نچ طالبانو مقمی تنظیمن وونمت زی تم گچن یوت پل تیوت جلد بنیل زد علاقن مز واتن تو زخمی شفاہن واتناونس مز مدد کریں سیتھی بگر گم تین روزن جائے فراہم کریں تو بچم تین کھنچن فراہم کریں ات آو ہرات کے مغربی شہر پٹھ قریب 40 کلومیٹر دور علاقس مز بنل یم شدت رکٹر پیمانس پٹھ 6.3 اس سکمس مز یوس کون سلاب آو تات مز جابک سبدن والن ہو تعداد چھ دوئی ترہن تا ووتمت یمن مز بھارتی فوجک 9 اہلکار تو شامل چھ اکت زتو نفر چھ ونی لاپتہ بدوار دہ تیستا دریاوس آمت سلاب کس نتیجس مز ووت 1,03 وہن مکانن سٹھا نقصان تو 3 کدلنی سلابن ییر ات دوران کر اخ بین وزارتی کمیٹی سکم کن سلاب ست متاثر علاقن ہن دور یس تت سبدیم تو نقصانک جیز ہی تو امداد فراہم کر بھارتی ہوائی فورسن منو آز اتر پردیشس مز پریاگ راج پنن اکنم تمسال گرا بھارتی ہوائی فورسن کور پریاگ راج بمرولی ایئر فورس اسٹیشن رسمی پریڈ منعقد پریڈک جیز ہوت چیف آف دا ایئر اسٹاف دا ایئر چیف مارشل وی آر چودھرین چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل انیل چوہان سینٹرل ایئر کمانڈک جنرل آفیسر ان کمانڈ ایئر مارشل آر جی کے کپور تو دویم شخصیت تے آس ام ساتھ موجود چیف آف دا ایئر اسٹافن ون زیوس وری کے ایئر فورس دوک موضوع چھ سردو اپور بھارتی ہوائی فورس ہوائی طاقت راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمون اپراشٹرپتی شری جگدی دھنکڑن تو پردھان منتری شری نریندر مودین چھ ایئر فورس ڈے کس موقع پٹ سارنی ایئر وارین تو تہندن عیالن پن نیک خیشات بیمت دوران کر آج صبح بھارتی ہوائی فورسن پن نو پرچمچ نقاب کشی یم خبر چھو تو آکاشوانی پر بوزان رکشا منتری شری راجناتھ سنگھ کرن پگاہ پٹھ بہمس اکتوبر تام اٹلی تو فرانسک دور پن دور کس گڈنکس پڑاوس پٹھ کرن بچا وزیر رومس مز اٹلی ہندس بچا وزیر گوئیڈو کروزیٹو ہوسک میٹنگ بھارت اٹلی درمیان تعلقات آئیس مارچس مز سٹریٹجک شراکتس مز تبدیل کرن یل اٹلی ہز وزیر اعظم بھارت کس دورس پٹ آئی پن دور کس دویمس پڑاوس پٹ نن بچا وزیر شری راجناتھ سنگھ پیرسس مز فرانس کس آرمڈ فورسز وزیر سبیشن لی کارنیو ہوسک پوچمن سالان دفعی مذاکرات مز حص بھارت فرانسن منوحالی پن سٹریٹجک شراکت سند پنچوہم سال گرا خرجی معاملن متعلق پارلیمنی کنسلٹیٹو کمیٹی ہز میٹنگ سپز رات نئی دل مز منعقد یت مز بھارت چے جیو صدارت دل دناو خرجی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکرن وون اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز یہ چھ مسرتک مقام زی جیو چ کامیابی ہز آئی یکرائے سپدت ستائش کرن تو سیتھی چ تم جن بھاگیداری طریقہ کار کس مثبت اثرس پٹھ تے سٹھا شادمان جی ایس ٹی کاؤنسل دونزہ میٹنگ سپز رات نئی دل مز خزان وزیر نرملا سیتا رمن سنز صدارت تحت منعقد میٹنگ مز کر خزانک مرکزی وزیر مملکت پنکج چودھرین ریاستن تو مرکزی اہتمام والن علاقن ہندو خزان وزیرو تے شرکت میٹنگ پت میڈیا بریفنگ دوان ون خزان وزیرن زی باجر تو رابع متعلق جی ایس ٹی اپیلی ٹریبیونل سے تعلق تھان ول واریہ اہم فیصلہ آئی کن تمون زی جی ایس ٹی کاؤنسلن چھ رابی پیٹھ جی ایس ٹی 18% پیٹھ کم کرت 5% کرنک فیصلہ کورمت ام سیت وائت نئی شکر وبدان والن کاشکار بائن سٹھا فائد وزیرن وون یہ یت اٹس من ستت فیصدی باجر اوٹ آس تف یہ نک جی ایس ٹی ہن بشرطے کہ یہ پری پیکجڈ صورتس مز کن نی تو ہرگاہ یہ پیکجڈ یا لیبل دار صورتس مز کن نی تف پٹھ پانچ فیصدی جی ایس ٹی ہن تنزانی چہ صدر سامیا سلوہ حسن کرن از پٹھ دہمس اکتوبرس تام بھارت دور نو دلی مز پنس اقامس دوران سمکھن سامیا سلوہ حسن راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرمو سیت میٹنگ سامیا سلوہ حسن سی راشٹرپتی بھون کس آنگنس مز رسمی طور استقبال کرن تنزانیچ صدر کر افوی پردھان منتری شری نریندر مودی ستے باہمی کت بات منعقد راشٹرپتی شریمتی دروپدی مرموہنت پردھان منتری شری نریندر مودی چینس مز ہانگ چو کنوہ بن ایشی گیمن مز آخت پیٹھی میڈل زینس پٹھ بھارتی کنٹنجنٹس مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز وون راشٹرپتی جو بھارتن کور ایشی گیمن مز گوڈنچ پھر ہاتھ میڈل زین تواریخ رقم تمو ان سے پلیئرو کور زبردست تندہی ہنرن تو بے مثال کردار مظہر یمو یہ میل کئی پرو یمک سٹھا یت کال پٹھ انتظار اس راشٹرپتی وون زی قومس پرت اکس پلیئرس پٹھ ناز د فخر پردھان منتری شری نریندر مودی وون اکس سوشل میڈیا پوسٹس من یہ بھارت خطر اخ تواریخی کامیابی تمو ان بھارت کن لوکن من سٹھا جوش خروش جس پرو ہاتھ میڈل زینچ میل کئی پردھان منتری کور سارنی ایتھلیٹن وچھ ونج مبارک یمو بھارتک ناو نیشنو تو بھارت خطر یہ تواریخی میل کئی پرو پردھان منتری شری نریندر مودی وون زم سمکھن بوموار دہ ایشیائی گیمن من شرکت کرن ولس بھارتی کنٹنجنٹس تو تم کرن ایتھلیٹن سی کت بات کھیلن ہند مرکزی وزیر شری انوراگ سنگھ ٹھاکرن تمہیں بڑے کارنام خطر بھارتی ایتھلیٹن مبارک کورمت نو دلی مز اخبری نمائندن ست کت بات کران وون شری انوراگ سنگھ ٹھاکرن زم ایتھلیٹ مستقبل کن کھلاڑین ہند خاطر اخ تحریک کرکٹ زساس ترو کس مردن ہندس او ڈی آئی ورلڈ کپس مز ہارنو جنوبی افریقان رات نو دلی مز ارون جیٹلی سٹیڈیمس مز سری لنکا اکت دویو رنو سیت گوڑ بیٹنگ کران کر جنوبی افریقان مقرر پنچان اوورن مز پانچن باجن پیٹ چورت اٹھو رن جوابس مز آو سری لنکا چویتجی اشاریہ پانچن اوورن مز ترین ہتن تو شتو رن پیٹ آل آؤٹ کرن سلے ہارنو دھرم شالا بنگلہ دیشن افغانستان شے وکٹر سیت گوڑ بیٹنگ کران کر افغانستان ستر اشاریہ دون اوورن مز اکت شونزا رن بنگلہ دیشن پرووی نشان چون وکٹن ہندس نقصان پیٹ صرف چویتر اشاریہ چون اوورن مز پانچ مس او ڈی آئی کرکٹ ورلڈ کپ میچس مز ٹیم انڈیا ونکن چنئی مز ایم اے چدمبرم سٹیڈیمس مز آسٹریلیا خلاف پن میچ گندان خبرن ہند یہ بلٹن اند واتن بروش کینچن اہم خبرن ہند خلاصہ بی اک پھر پیش اسرائیل تو حماسس درمیان بڑونس تناوس مز کر آز لبنانک حزب اللہ ملٹنٹ گروپن ترین اسرائیلی ٹھکانن پیٹھ درجن واد راکٹ فائر یہ تر اسرائیلی جائے چھ سیریا چن اسرائیلی مقبوض گولان پہڑین سیت ملک کے سرحد سیت سیت مقبوض علاقس مز گروپن وون اکس بیانس مز یہ حمل آئی فلسطین کے لوکن سیت یکجہتی ظاہر کرنے خاطر کرنے امک جوابس مز کر اسرائیلی فوجن لبنان کن علاقن مز حمل ای دوران چھ اسرائیلن لبنان کس حزب اللہ وارننگ دس مز سو گچن لڑائی مز ملوث سپدن یمن حملن مز گئی 300 نفر ہلاک تو 1500 نفر زخمی خبروں مطابق راکٹ فائرنگ مز اسرائیلی میئر اوفر لائبسٹین ہلاک سپدمت اسرائیلی میڈیا خبر دس مز غزہس مز اسرائیلی یرغمال بناونا آمت افغانستان مز زبردست بلس مز جاں وقت سپدن والن ہند تعداد دون ساسن تام ووتمت اخ بین وزارتی کمیٹی کر سکمک دور یس تت نقصان جیز ہے تو امداد فراہم کر رکشا منتری راجناتھ سنگھ کرن پگہ پٹھ اٹلی تو فرانسک دور خبر واتس اند